SBS Radio.
Во Сиднеј викендов за днес се одржа отвореното првенство на Австралија во карате за 2018 година. Паралелно со отвореното првенство се одржа и првенството за ученици. Меѓу многуте надпреварувачи во машка и женска конкуренција, имаше и неколку каратисти со македонско потекло. Според очекувањата, во женска конкуренција за јуниорки и сениорки во Кати доминира сестрите близначки Маријана и Мишела Димовски од Перт. Во јуниори до 21 година, Маријана заврши на првото место, а Мишела беше втора. Во сениорска конкуренција пак си ги заменија местата. Мишела и се реваншира на Маријана за поразот од претходниот ден во финалето и го освои првото место, а Маријана мораше да се задоволи со второто. Да подсетиме дека Маријана и Мишела доминираа и минатата година кога ги освоија првите две места во двете конкуренции. Сестрите близнечки од Перт од 16 до 22 мај за прв пат ќе ги бранат боите и на Австралија на континенталното првенство на Океанија, што ќе се одржи во Оукленд, Нов Зеланд. А таму друштво ќе им прави и Тео Цветковски, кој исто така е повикан во австралиската селекција. Тео на надпреварите во Сиднеј го освои третото место во кумите, односно борби во поединечна конкуренција на првенството за ученици. На Златав пак во надпреварите во борби на отвореното првенство во неговата категорија го освои првото место и златниот медал. На дводневните надпревари во Сиднеј успешни беа и талентираните каратистки Стефани Димовска и Михаела Тасевска. Стефани Димовска во Кати освои два златни медали. Заврши како најдобра и на отвореното, и на училишното првенство. Стефани во финалето на отвореното првенство ја совлада Михаела Тасевски, која пак покрај овој сребрен медал, второ место освои и во борби, односно кумите, во училишното првенство. И во конкуренција до 9 години во борби поединечно, младиот Филип Јовановски го освои сребрениот медал на отвореното првенство. SBS Radio.